Máme hosty.
A začíná nám povídání, na které já jsem se skutečně těšil. Ve studiu je cestovatel pan Roman Vehovský. Přeji ještě jednou hezké dopoledne.
Dobrý den.
Člověče, vy jste snad jediný člověk, který mě asi tak po 20 letech donutil otevřít knihu a číst.
Tak to rád slyším. A dočetl?
Měl jsem na to bohužel akorát jeden večer a jak kamarádka, která vám dělala korekci té knihy, píše hnedka v úvodu, že to není kniha, která by se dala přečíst opravdu jedním dechem, tak to mohu potvrdit. Ale byly tam pasáže, u kterých jsem se v průběhu toho večera zastavil a myslím si, že se u nich zastavíme i v průběhu toho dnešního povídání. Ono už tady padlo, že vy jste procestoval 7 let. Nebyl to úplně celý svět, křížem krážem, ale o to zajímavější na tom bylo, že to bylo vesměs autostopem nebo nějakým dopravním prostředkem, který jste si odchytil. Kdy to vlastně začalo, tato myšlenka?
Tak myšlenka už je celkem starší, stejně jako ta cesta, a začalo to celkem nevinně. Já jsem se před touhletou 7letou cestou rozhodl, že navštívím na jeden rok Nový Zéland a když jsem se vracel, já jsem měl mezipřistání v Malajzii, já jsem toto mezipřistání využil, podíval jsem se na malajský poloostrov, zavítal do Tajska. No a pak přišla chvíle, kdy se člověk musel dopravit na letiště. A teď nutno podotknout, nechtělo se. A to byl právě okamžik, kdy se začal rodit myšlenka, vznikat nápad, že bych vyrazil do světa ještě jednou, a tentokrát bez jakékoliv zpáteční letenky, jízdenky, bez stanoveného cíle, nějakého pevného návratu. Byla by to taková dlouhá, otevřená pozemní cesta.
Co na to říkali rodiče? Kdy jste s tím přišel, s tímto nápadem?
No, moc nadšení nebyli.
Tomu rozumím.
Prvních 5 let to snášeli hůř, ale pak se teda zvykli. No.
Dobře, ale vraťme se zpátky k těm začátkům. Rozhodnutí je jedna věc, koupit si jednocestnou letenku někam a vyrazit na nějaké místo. Kde jste na to bral peníze? Vy jste vycestoval v 26 letech, pokud se nepletu, jak jsme se tady o tom bavili. To už jste měl nějaké zaměstnání, nebo jste byl čerstvě po škole, po vysoké?
Já jsem nějaký čas pracoval jako telekomunikační technik, ale pak díky knihám jsem se dověděl o příbězích lidí, kteří neseděli doma a ukázali, že cestovat po světě, že to není jen výsada těch nejbohatších, kteří neví, co by dělali, tak cestují po světě, a že pokud někdo chce cestovat okolo světa, tak také nemusí mít kolem sebe nějaké sponzory a mediální humbuk, prezentovat se, že stačí dělat ten nejdůležitější krok, rozhodnout se, zbalit se, zavřít za sebou vrátka. No a tahle ta četba mě tak nějak nadchla, inspirovala, a tak jsem si jednoho dne řekl, že teda vyměním pracovní tašku za bágl, pracovní obuv za toulavou a vyrazil jsem.
Vy jste říkal, dorazil jste na letiště. Co se dělo tam? Tam už jste měl jasno, kterým směrem se vydáte, kterým směrem si koupíte tu jednocestnou letenku?
Ne, takhle, já jsem se vracel zpátky domů a kdybych neměl tu zpáteční letenku, tak bych zůstal v té Asii určitě déle. A tak jsem si říkal, že bych teda vyrazil ještě jednou, ale to by byla úplně pozemní cesta od začátku do konce. S tím, že by to nebyla žádná cesta tam a postupně jak zpátky, ale přímo z České republiky, já jsem nastoupil do Malé Ávie, vystoupil jsem v Maďarsku, projel Evropou, Tureckem a dále do Asie.
Proč autostopem?
Autostop, no, tak je to jednak ekonomické, ale hlavně není ten prostředek, který nás dopraví z bodu A do bodu B. Ten autostop je také takové síto charakteru nebo prostředek, který spojí lidi, které spojit má. No a člověk je vlastně v neustálém kontaktu s podobnými lidmi, kteří jsou rádi, že mohou být na chvíli takovým delegátem své země. No a stejně tak jsem se k této funkci snažil přistupovat i já.
Nazbíral jste po těch cestách autostopem i spoustu kamarádů, se kterými jste se třeba potom setkal i v průběhu toho vašeho 7letého cestování, nebo to byly většinou lidé, které jste viděl akorát poprvé a naposledy, když vás vezli z místa na místo?
Tak s mnoha lidmi jsem v kontaktu. Už ne třeba tak intenzivním jako ze začátku, ale je velká řada přátel, nebo mám velkou řadu přátel, které jsem na cestách potkal a které jsem v průběhu té 7leté cesty třeba znova navštěvoval už jako dobré přátelé.
Máte z těch cest takhle s tím setkáním, s těmi různými lidmi nějakou i zajímavou historku, na kterou do smrti nezapomenete, ať už je pozitivní nebo negativní?
Tak těch historek to je celá řada. Kdybych měl vypíchnout jednu historku, která se ve mně hodně podepsala. Byl jsem zrovna ve Vietnamu, v Saigonu. Večer jsem chtěl opustit město, že bych dorazil do místa, kde se dá stopovat. Ale než jsem na to místo došel, tak byla noc, byla tma. Já jsem měl v nohách 15 kilometrů. Zhodil jsem batoh, byla tam taková plošinka na čtyřech kulech zastřešena. Dobré k odpočinku. A pak si říkám, že to je i pěkné místo ke kempování. Jenže to bylo proti takovému mému pravidlu při těch nocích nebýt viděn. Já jsem nezmínil, já jsem při té své cestě nepoužíval žádné ubytovací zařízení, já jsem spával pořád v přírodě. No a tak sedím v tom přístřešku a říkám si, že pro jednou by to snad nějak mohlo klapnout. Nikdo nebyl kolem, byla už tma, pozdní noc, tak jsem si mezi ty čtyři kůly natáhl moskytiéru a neležím ani půl hodiny a najednou ze tmy se přirýtí na motorkách gang. Gang pravých lumpů, polovina opilá, polovina svetovaná. Hned viděl, že tam někdo leží, přijeli ke mně. Jeden hoch, lesklé oči, lesklá pleť, s kyjem přiskočil k té konstrukci, udeřil do ní místo pozdravu. A teď já jsem věděl, že je zlé, že jsem se ocitl na nesprávném místě v nesprávnou dobu v takovém ringu předem prohraného boje a tady nebylo o vítězi pochyb. No a tak jsem zpomaličku vylezal spod té moskytiéry a teď najednou se rozprostilo obrovské ticho. Oni nečekali, že jejich cílem se stal cizinec, západák, boháč v jejich očích. A teď, přestože jsem jim nerozuměl, tak z těch výrazů se dalo číst. A už se očima dívali po mé výstroji, po batohu, po fotobrašně. A já jsem říkal, tak tady je zlé. A chtěl jsem si zachránit aspoň ty nejdůležitější věci, které jsem považoval za ty nejdůležitější. A to byly nafocené filmy, deník.
Cestovní doklady
a deník. A tak jsem začal s velitelem gengu komunikovat. Já jsem v každé zemi, když jsem překročil hranice, tak jsem si odchytil někoho, kdo mi pár základních věcí, bylo to důležité díky tomu, že jsem cestoval autostopem, tak jsem říkal to, co už jsem měl naučené, že jsem z Československa autostopář, že tam jenom přespím ráno, že budu cestovat na sever, takový ten základ základu. Jenže za z těch slov jsem neměl tolik, tak jsem si musel pomáhat i výrazy, které jsem do té doby neznal, no ani také ne. Každopádně ten velitel se koncentroval na to, co se mu snažím říct. A já jsem začal cítit určitě takové nějaké sympatie, tak už jsem to znova opakoval pořád dokola. A pak nastalo něco, s čím nepočítal vůbec nikdo. Zarazil se a pak řekl ostatním, že mi nevezmou vůbec nic. V tom gengu to najednou zahučilo, cože je to za hloupost, když tady mají lup noci na stříbrném podnosu přímo pod nosem a teď pro nějaké modré oči to mají nechat být, cože je to za nesmysl. A byla to obrovská autorita, která rozhodl, tak se nakonec i stalo. Sice remcali, nasedali na motorky. No a pak nastalo něco, na co člověk jen tak nezapomene. Ten velitel byl potěšen, že jsem se alespoň snažil komunikovat v tom místním jazyce. Česky samozřejmě nic neuměl, i on se chtěl nějak rozloučit. Podává mi ruku a řekl, zná pár slov anglicky a říká, see you again, ještě se potkáme. A na to, jak jsem byl spocený, jak to bylo dramatické, tak v tu chvíli se mi po téhle té větě vyloupil nějaký ten úsměv na tváři, a která pak zmizeli ve tmě, ale pro zbytek noci, kdyby se domluvili, kdyby si to rozmysleli, tak jsem se pro zbytek noci odebral radši někde jinde, na bezpečnější místo.
Vy jste zmínil, že jste po celou dobu toho cestování spal vesměs venku. Jak jste to dělal za deště?
Tak to jsem si musel vyhledat různá nouzová přístřeší opuštěných zastávek, parčíkových altánků, tribun, hřišť, stadionu. Když jsem byl v přírodě, v městě, v parku, tak tam byl problém. To jsem si teda nalmal větvičky, ale jsem si někde pod keř a zamaskoval jsem se těma větvičkama. A potenciálně lump mohl projít kolem, aniž by vůbec zaregistroval, že tam někdo leží. Ale právě v těch deštivých nocích tam bylo těžko se nějak maskovat a tak jsem si vymyslel takovou metodu imaginární převahy. Já jsem měl dvě madrace, dva spacáky, roztáhl jsem to vedle sebe, do toho prázdného spacáku jsem vložil nějaké věci, strčil jsem tam batoh, ráze jsme tam leželi dva. Roztáhl jsem deštník a jinam nejde vidět do tváře. Žábky vedle mého souseda tomu dodávali punc věrohodnosti. Nebylo pochyb. No a ještě abych, protože někdy jsem byl si, nebyl si celkem jistý v bezpečnosti, tak jsem ještě z přístupové cesty natáhl nit a na jeden konec jsem přivázal plechovku, láhev, takže když nějaká nečekaná návštěva přišla, zavadila
tak,
o nit.
Tak jste o něm věděl, zbudilo vás
to. Zbudilo mě to. No a ještě jsem si od batoh připnul ocelovým lánkem k zábradlí, k lavičce, ke stromu.
Aby vám ho nemohl nikdo ukázat.
Ano, a pokud nebylo nic po ruce, tak třeba k ruce. Ale jak už jsem řekl, v přírodě s kempováním problém není.
Cestovatel Roman Vehovský je dnešním hostem pořadu Máme hosty. My jsme před malou chvílí už hovořili o takovém celkem nepříjemném setkání na cestách s gengem lumpů. Naštěstí to všecko dobře dopadlo. Nenapadlo vás v tu chvíli, že to byl třeba hloupý nápad cestovat sám?
Tak nápad to určitě hloupý není a aby se člověk ocitl na nesprávném místě v nesprávnou dobu, proto nemusí cestovat. To člověk může zažít nějaké nepříjemné situace i doma, jako nemusí.
A proč jste tady cestoval sám? Co vás k tomu přimělo vyrazit na ty cesty osamocen jen tak?
Tak když člověk cestuje autostopem, tak je to určitá výhoda a také když je člověk sám, tak nemusí nikomu velet, nemusí se podřizovat.
S nikým hádat.
S nikým se hádat, nemusí na nikoho čekat, nemusí spěchat, člověk je svým pánem. No a taky, když je člověk sám, tak je mnohem více vnímavější k tomu cizímu prostředí. No a hlavně, co si člověk uvědomí až v okamžiku, kde opravdu sami skutečnost, že mizí vlastně jakákoliv bariéra mezi mnou, co by cizincem a místníma lidma. Protože málo kdo osloví nějakou skupinu turistů, ale když je potom člověk sám, tak pak téměř každý.
Už tady bylo několikrát řečeno, že vy jste vlastně cestoval stopem. Co všechno se dá na takových cestách stopnout?
Tak jsou to různé dopravní prostředky od aut po nákladní auta. Také se mi podařilo stopnout si rybáře v Indii a pár dní se s ním plavit podél indického pobřeží. V Austrálii se mi třeba podařilo stopnout auto, které jelo 1600 km napříč pustinou. Stopem jsem také projel po Žikobi a v Mongolsku jsem se také svezl na koni, což se v ne každé zemi poštěstí, když člověk stojí s nataženým palcem u cesty. No a jako když jsem si do svého deníku značil 6. rok na cestě, tak se mi podařilo stopnout si jachtu. To bylo po ostrovech. Plavili jsme se s kapitánem 10 dní po tropických ostrovech v Andamanském moři a to je jeden z nejdelších a možná také jeden z nejkrásnějších stopů a s kapitánem jsme v kontaktu doposud.
Já jsem četl v té vaší knize, že jste snad stopnul i letadlo. Jak to se dělá?
Letadlo jsem nestopnul, ale měl jsem možnost, byl jsem v Austrálii, projížděl jsem západní Austrálii, to je obrovská rozlehlá plocha, obrovské farmy. A stopnul mě řidič, který jel zrovna do nějakého helicentra, kde se ty helikoptery používají třeba k stahování dobytka. A tak mě napadlo, že když už tam teda jedeme, takže bych se mohl zeptat se prostě na možnost stopu. No a tak jsem přišel za šéfem a představil jsem se mu, říkám mu o mém způsobu cestování. Říkal, no to je pěkné, rozumím, že asi nehledáš žádný komerčně placený let. Klidně bychom tě vzali, ale jedeme za 2 dny na vzdálené místo, kde odkud vyzvedneme nějaké vědce. Mohli bychom tě tam vzít, ale už by ses nedostala zpátky. Říkám, to není problém, já se teda rád svezu a zpátky už se nějak dostopuji zase. Říkám, no to nedostupuješ, protože to je uprostřed nějaké džungle nebo v takovém nějakém nedostupném terénu, takže bys tam musel 14 dní buď na nás počkat, až se budeme vracet. A to už jsem neměl, jako já jsem tuhle tu myšlenku tak nějak jako v té první fázi tak nějak uvítal radostně a pak jsem si uvědomil, že už mi vlastně končí povolení nebo končí mi vízum v Austrálii a to už bych tak nestíhal, tak jsem nakonec ten stop toho vrtulníku nějak odřekl, ale i takhle tak se dá cestovat.
No teď mi řekněte, i kdyby vám nekončilo to povolení za těch 14 dní, nebo během těch pár dní, neříkejte, že byste s tou vidinou, že minimálně 14 dnů budete muset uprostřed džungle na někoho čekat, že byste se tam vypravil. Já si to tady neumím představit, co bych tam dělal.
Tak já jsem byl mnohokrát několik dní mimo civilizaci, když jsem cestoval po západní Austrálii. Ta je obrovská, ale také strašně neosídlená nebo téměř neosídlená. A když jsem se vypravoval na nějak, navštívit nějaké národní parky izolované, tak to jsem vždycky musel mít zásobu jídla třeba na těch 10 dní kanistr vody. A když jsem ještě nakoupil na první dny ovoce, zeleninu, tak to vypadalo jako, že se stěhuje cirkus. Takže strávil jsem mnoho dní úplně v izolaci od civilizace, takže určitě by to nemuselo být špatné, ale nakonec...
Člověk by na to musel být připraven a potom by to asi ničemu nevadilo.
Pokud by měl dostatek vody a nějaké potraviny, tak by to asi nevadilo, základna tam byla.
Vy jste cestoval 7 let, určitě za tu dobu jste se musel potýkat i s nějakými zdravotními komplikacemi. Já jsem třeba četl v té vaší knize, že jste snad měsíc strávil v indické nemocnici.
Přímo ne měsíc a ne v indické, ale když jsem vyrážel na cestu přes Pákistán, to bylo na začátku mé cesty, tak jsem cestoval přes Balučistán, to je hodně taková izolovaná oblast, a díky tomu, že jsem cestoval stopem, tak jsem navštívil různé osady a maličké vesničky. Ano, a všude, kde jsem se objevil, tak jsem byl vzácnou návštěvou. Lidé byli zvědaví, odkud přicházím, co tam dělám, kam jdu, pozývali na občerstvení. No a v jednom takovém stravovacím podniku jsem byl jeho majitelem pozván do kuchyně, že mi jako vzácné návštěvě věnuje večeři. No a když jsem viděl tu kuchyni, tak mi bylo jasné, že můj organismus zhyčkaný evropskou sterilní hygienou,
to nemůže vydržet,
že s tím bude mít obrovské problémy, a očekával jsem, že ta večere se ve mně zřejmě dlouho neohřeje. Očekával jsem, že to půjde buď spodem nebo vrchem. No nakonec to šlo oběma směry a někdy současně, což už teda hodně předčilo to moje očekávání.
No ale taková ta klasická střevní chřipka, kterou známe odsud, to teda rozhodně nebyla.
Já jsem si myslel, že to bude jenom prostě, že se po pár dnech obmění střevní mikroflora a člověk bude zase fit. Takže já jsem to víceméně léčil poučkou. Co člověka nezabije, toho posílí. Jenže po týdnu takového to samoléčení už jsem byl natolik posílen, že už jsem neměl sílu uzvednout ani svůj vlastní batoh, a během té doby se nebyl schopný nic pozřít. No a když už jsem teda něco násilím dostat, tak to šlo ven. No a jsem pochopil, že tudy cesta nevede, že musím do nemocnice. No a vedený instinktem se našel snad tu nejlevnější nemocnici, jakou se vůbec dalo najít. Ovšem to, že ta nemocnice byla tak levná, to bylo dáno několika faktory. Tam léky přinášeli rodní příslušníci. Jídlo přinášeli rodní příslušníci. Byla to teda dobrá volba, protože díky těm častým návštěvám ostatních spolupacientů jsem měl já brzy spoustu přátel. No a zajímavé, to tam měli vyřešené i se zdravotnickým personálem. Tam se o pacienty nestarali zdravotní sestry, tak je všude jinde ve světě zvykem, ale studentky zdravotní školy, mladé 16-leté, 17-leté holky.
Takovou praxi si tam vykonávali.
Takovou praxi. No a pro ně jsem byl takovým vzácným pacientem, se kterým se chodili vítat, když přicházeli do služby, se kterým se chodili loučit, když odcházeli domů. Akorát první večer mě jedna trochu dostala do rozpaku, přišla za mnou, podává mi seznam léku a říkám, dobrá, teda ráno půjdu do lékárny. Ona se diví, a proč ráno? Tady máš nějaké léky, které bys měl dostat na noc, kapačky. Od kapaček mě teda odpojila do kanily, kterou jsem měl v ruce, vrazila špunt, a já v pyžamě, nebo co jsem to měl na sobě, s horečkou, se seznamem v ruce, jsem 10 hodin vyrazil večer do města hledat dnešní nějakou otevřenou lékárnu. Ale pak, jak už jsem řekl, byla navázána taková, řekněme, na standardně milá družba s těmi studentkami, a ty mi velmi rádi a často z města něco přinesli.
Takže ve výsledku to byl takový i celkem příjemný pobyt v té nemocnici.
To byl velmi příjemný pobyt.
Takové zpestření na cestách.
Já jsem se po týdnu začal cítit mnohem lépe. Požádal jsem ošetřující lékařku o propuštění, ta však říkala, že o tom ani nechtěla slyšet, říkala, že jsem ještě hodně zesláblý. Já jsem se teda vymluvil na končící se vízum a chtěl jsem ještě ve zbytku svého pobytu navštívit severní Pákistán.
Ale to nebyla jediná zdravotní komplikace, kterou jste měl. To je možná právě to, co jsem si spletl s tou Indií. V té Indii vás taky potkalo něco, co nebylo zrovna příjemné.
Tak těch nepříjemných situací bylo více. V Indii jsem si třeba nalomil zápěstí a pár týdnů jsem měl celou ruku v sádře, což komplikovalo nejen podepisování cestovních šeků, ale asi nejkomplikovanější nebo nejblíž průšvihu jsem byl na Srí Lance, kde mě kousl had. Já jsem si večer zhodil batoh pod stromem, vytáhl jsem čutoru, že se půjdu opláchnout. No a když se vracím k batohu, že se vytáhnu deku, tak najednou cítím obrovské pálení ruky. Já posvítím na batohu sedí had. Had kouká na mě, já koukám na něho. Ne, že bych jako poprvé viděl hada, ale vždy zůstalo toho vizuálního kontaktu, a tady poprvé přišlo k takovému nepřijatému podání ruky a ta ruka pálila jako čert a já jsem byl v takovém menším šoku a člověk začíná v takovém tom šoku se chovat celkem nelogicky. Já jsem si toho hada dlouho prohlížel, jak si člověk zapamatuje ty charakteristické nějaké znaky.
By mohl říct,
abych mohl identifikovat. Denně člověk udělal 100-200 fotek, ale nenapadlo mě v tuhletu důležitou chvíli toho hada vyfotit. Ale tak nějak jsem tušil, že i malý had, nebo to žádný obrovský, ale že i malý had může být jedovatý, tak jsem rychle tu ruku zavázal, stáhnul, zbalil si věci a odebral jsem se do nejbližší osady. Tam měli ještě otevřenou benzínku, kde mě nasměrovali do nemocnice. Jenže to byla taková okrsková malá nemocnice, kde mi akorát dali protitetanovku. No a zavolali sanitku. No a než ta sanitka dojela, tak ta ruka začala puchnout a natékat. Pak už byla jak nafuknutá gumová rukavice a když jsme dojeli k lékaři, tak to už bylo, ta ruka byla velká jak kravské vemeno a ty prsty bezvládně visely jako struky. Já jsem nevěřil, jak ta kůže se dokáže natáhnout. No a pak, když jsem prstem té zdravé ruky listoval v atlase hadů a snažil se identifikovat toho viníka, tak pak jsem teda našel toho, o kterém jsem si myslel, že by to mohl být. A pak lékař znejistil a ptá se mě, jestli jsi opravdu jistý tím hadem. Já říkám, jako na 90-95% to je on. A říkal, no já si moc jistý nejsem, protože ty jsi identifikoval zmí paví a ta je považována za jeden z 5 nejjedovatějších hadů a mají tam přes 80 jedovatých druhů. A tomu lékaři nějak neštimovalo, že já jsem stále tak nějak fit. No nakonec nechal si mě tam pár dnů na pozorování. Dopadlo to dobře, testy vycházely dobře. No a když jsme se loučili, tak mi teda říká, že si není jistý, jestli ta zmí paví mohla být nebo nemohla být. Říká, že třeba ten had nebyl v kondici, nebo že už použil jed krátce předtím, nebo že se jednal obyčejné, nebo úplně letmé škrábnutí. Já jsem byl každopádně rád, že nikomu z nás dvou se nic zlého nestalo.
Tak to nebylo zrovna moc příjemné setkání, ale zase naopak příjemná setkání jste prožil i s některými lidmi a o tom si určitě povíme něco za malou chvíli po písničce.
Máme hosty.
Povídáme si tu s cestovatelem Romanem Vehovským, ještě teď mi běhá mráz po zádech po vyprávění té vaší historiky, jak vás ušknul had. Doufám, vážení a milí posluchači, že jste poslouchali pozorně, protože obsah té nepříjemné zkušenosti z cestování se vám bude zcela určitě hodit, jelikož po správném zodpovězení naší soutěžní otázky, kterou prozradíme za chvíli, vyhrajete knihu, kterou pan Roman Vehovský napsal a která nějakým způsobem shrnuje těch 7 let cestování po světě. Pojďte nám tu knížku představit.
Tak po svém návratu jsem se rozhodl, nebo napadlo mě tenhle ten příběh dát do knižní podoby, tak já jsem se po návratu znova ponořil do těch příběhů, pročítal jsem deníky, zápisy, prohraboval jsem se, što jsem fotek a připravoval si knížku a sepsal jsem první knihu z této 7leté cesty. Kniha má název Cestou osudu a náhody. A před rokem jsem vydal druhou knihu s podtitulem Návrat s Podkovou a tuhle tu knihu bychom teď mohli věnovat nějakému posluchači v soutěži. A kniha má také webové stránky Cestou osudu a náhody, kde si čtenáři, pokud by měli chuť, můžou přečíst nějaké ukázky, úryvky, recenze. Jsou tam i komentáře čtenářů, takže pokud by někdo chtěl, tak může Cestou osudu a náhody vz.cz.
Vy jste říkal, že jste tu knihu napsal vlastně na základě poznámek, které jste si psal do deníku. To jste opravdu pečlivě na těch cestách každý den večer před usnutím sedl a popisoval své zkušenosti a zážitky.
Snažil jsem se to dělat pravidelně. Někdy jsem to dopisoval zpětně. Stalo se mi, že jsem předvečer svých narozenin přemýšlel, jak ty narozeniny oslavím, dopisuji deník a zpětně, když jsem to dopisoval, tak jsem zjistil, že už mám vlastně narozeniny od rána. Tak jsem říkal, tak už nemusím nic přemýšlet, oslava žádná asi už nebude na večer, akorát jsem si koupil lahváče a v klidu dopisoval dále.
No ta kniha, co jsem měl možnost vidět, je, tuším, že to je A4 formát, takže poměrně velká.
Je to velkoformátová kniha, protože já jsem na té cestě také hodně fotil. Mi se focení stalo takovým koníčkem a protože se tam použil i velké fotografie, nebo vůči těm fotografiím by nebylo dobré to v tu knížku dělat maličkou, takže je tam spousta celostránkových i pár dvoustránkových fotografií z těch cest.
To jsem právě viděl, že tam je spousta nádherných snímků, které jste nafotil při tom cestování. Ta kniha je veliká, je na krásném voskovém papíře, lesklém, takže opravdu celkem kvalitně a hezky provedená, ale právě to mě zaráží díky tomu množství fotek, které tam máte. A i kdyby tam nebyly, tak těch 7 let cestování do 2 knih to přeci naspat nejde.
A nejde, ale já jsem si vybíral věci nebo příhody, není to cestopis, který by určoval, kde se člověk má podívat, co má vidět, kde se má ubytovat. To v žádném případě. Je to takový osobní, emotivní příběh, kde ty geografické lokace sice jsou změny, ale nejsou tam klíčové. Klíčové je spíše setkávání s lidmi, které člověka na těch cestách určitě obohacuje víc než nějaké turistické památky.
Vznikne tedy nějaký třetí díl?
Určitě ne, co jsem chtěl do těch knih dát, to jsem tam dal. A pokud bude ještě nějaká kniha, tak...
Z dalších cest.
Pravděpodobně třeba z dalších cest.
A už něco plánujete?
Zatím neplánuji nic, teď mám etapu, kdy potřebuji dotáhnout tu 7letou cestu do konce. Sepsat knížku jedna věc a teď mám takové období, kdy se snažím tu knížku dostat mezi čtenáře, takže jezdím po Československu po různých prezentacích, promítáních, kde prezentuji tento příběh a i tuhle knihu.
Tak a to je možná teďka ten správný čas na to, abychom tu vaši knihu, ten druhý díl, ten aktuální, věnovali některému z našich posluchačů. A je na čase také položit tu soutěžní otázku, která, jak jsem už před malou chvílí říkal, se bude týkat té nepříjemné historky s hadem. Možná, co kdybyste si tu otázku položil sám?
Tak otázka by mohla znít, ve které zemi došlo k onomu ušknutí.
Tak a já zkusím vzít prvního posluchače, když tak vy si vezměte sluchátka, abyste našeho posluchače také slyšel. Podíváme se na telefonní linku Český rozhlas Pardubice. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Kdo pak se nám dovolal?
No tady je Honza z Pardubic.
Honzo, řekněte mi, když tak posloucháte to naše povídání tady s Romanem Vehovským, byl byste taky takový dobrodruh, že byste se sebral s baťohem a vyrazil neznámo kam a nevěděl na jak dlouho?
Docela rád cestuji, ale...
Až ne takhle.
Tak to asi ne.
Tak, ale zpátky k té soutěži. Kde pak k tomu došlo, k tomu nepříjemnému ušknutí?
No v Indii.
Indii to přímo nebylo.
Zkuste to poopravit ještě.
No jo, tak to už teda.
Malý ostrov u Indie.
Ostrov u Indie.
A je to známý ostrov.
Známý čajem.
A to už opravdu hodně napovídáme, ale Honzo.
To jsem asi musel nějak přeslechnout.
Nevadí, nic se neděje. Zkusíme dát příležitost někomu dalšímu. Každopádně Honzo, děkuju za zavolání a zatím naslyšenou.
Jo, naslyšenou.
Tak, vážení přátelé, a vy máte možnost další dovolat se na jedno z našich 2 telefonních čísel 466 500 616 nebo 725 500 600. Kdo pak je tam jako druhý? Dobrý den.
Dobrý den, tady Zdeno.
Zdeno, my vás zdravíme. Tak kde pak k tomu došlo?
Ceylon.
Přesně tak, na Sri Lance, na Ceylonu.
A v tom okamžiku asi není co dodávat, Zdeno, vy prostě získáváte nádhernou knihu tady od Romana Vehovského. Věřím, že se vám bude moc líbit a rozhodně v těchto zimních večerech, které nám pomalinku, ale jistě začínají, to bude velmi příjemný společník před usnutím. Tak já vás poprosím, vydržte nám na telefonu, abychom se spolu mohli domluvit, jakým způsobem si cenu převezmete.
Děkuju.
Vůbec není za co. Tak bohužel jdeme do samotného závěru našeho povídání s cestovatelem Romanem Vehovským. Těch zážitků těch 7 let musí být tolik, že to prostě do jednoho hodinového povídání nacpat nejde. Ale já se vrátím ještě k té knize. Vyhrála její posluchačka Zdena před malou chvílí, to už je všichni moc dobře víte, k tomu ušknutí došlo na Srí Lance, aby jsme to všechno ještě jednou zopakovali a bylo to tak, jak to má být. A já když si zavzpomínám na to včerejší pročítání té knihy, tak mě tam v hlavě utkvěl nějaký vegetariánský festival. Já jsem, když jsem to četl, tak jsem si říkal, že to bude o zelenině a o ovoci a ono je to i hodně o krvi a o bolesti. Mohl byste nám říct, co to vlastně je a kde jste to viděl?
Tak k tomu vegetariánskému festivalu jsem se dostal tak nějak úplně zvláštně. Já jsem s tím, jak jsem zmiňoval, nejdelší plavbu po nastupnuté jachtě po ostrovech v Andamanském moři z malajského ostrova Langkawi na tajský Phuket, tak tahle ta plavba trvala 10 dní a s kapitánem jsme se během té plavby hodně zpřátelili. A kapitán byl Američan, on měl manželku Tajku. No on mě pozval k ním domů na pár dní. No a pak, když jsem se loučil, tak jeho manželka mi říká, že bych měl ještě v Tajsku nebo na tom Phuketu zůstat ještě o nějaký týden déle, protože celý Phuket se připravuje na takový velkolepý vegetariánský festival a že bylo určitě zajímavé, kdybych tam ještě pár dní posečkal. No a když jsem si že vegetariánský festival, mě to nechalo celá klidným, já jsem si představil nějakou přehlídku cibulí, patizónu, ale opak je pravdou, co by to byl za vegetariánský festival, kdyby tam netekla krev, že jo, a opravdu krev stéká účastníkům po zádech a přihlížejícím tuhne v žilách.
Jak je to možné? Co se tam děje na tom festivalu? Já jsem četl, že to byli snad nějací bohové, kteří sestoupili na tu vesnici a oni právě a měli jim přinést nějaké dobro a očistec a zdraví a podobně. A oni právě ten festival dělají, protože mají nějaká svá média, zástupce. A do nich ty bozové sestupují. Nebo
tak jedná se o čínský svátek nebo který má své kořeny v festivalu 9 císařských božstev, který se slaví po celém světě ve všech čínských komunitách, ale v takové období, v jaké se slaví dnes na Phuketu, už se neslaví nikde jinde. Mm-hmm. Tam před necelými 200 lety dorazila čínská kočující operní skupina, třetina obyvatelstva Phuketu jsou Číňané. No a to bylo v době, kdy se to město nebo ti Číňané připravovali na ten festival 9 císařských božstev a stalo se, že ti umělci náhle onemocněli. A tak umělci, tak soubor se rozhodl, že uctí tyto božstva přísným vegetariánstvím a obřadnými rituály. No a té doby se teda, nebo a potom po těchto rituálech se až zázračně uzdravili, což teda nadchlo phuketský lid a od té doby teda začínají spontánně slavit tenhle ten festival jako vegetariánský a hlavní protagonisty tohoto festivalu jsou takové duchovní média, to jsou dobrovolníci, kteří jsou si vědomi řádně absolvované očisty těla i ducha a rozhodli se, že do svých tělesných schránek přijmou tyto božstva, které po dobu tohoto festivalu sestoupí na zem. A to se děje za takového zvláštního obřadu, během kterého se tyto média přírodní cestou dostanou do tranzu. Mm-hmm. A pak v takovémto stavu nepřítomnosti začínají pozývat božstva do jejich schránek. A to, že ty božstva jsou opravdu přítomné v jejich tělech, to demonstrují takovým různým způsobem, takovým, že si třeba propíchnou jazyk nebo šavlem propíchnou tvář, mačetou rozseknou záda.
A zrovna na tom festivalu nebo na tom ročníku, jestli se to dá tak vůbec říci, na kterém jste byl vy, tak byl i překvapivě hrozně mladý kluk jako médium.
Já jsem, tyhle ty média se postupně připravovaly na ten iniciační obřad, no a pak jsem zahledal i malého, snad 10letého kluka. A já jsem nechtěl věřit, že i on by se mohl stát duchovním médium, ale stejně jako jeho starší předchůdci, on začal tenhle ten proces absolvovat a pak jemu byla rituální jehlici propíchnutá tvářička.
No to je šílené. A co nějaká další zajímavá setkání z cest?
Tak těch setkání opravdu, jak jsem řekl, je spousta, ale abych vypíchl jedno, tak procházel jsem se zrovna na jižním ostrově Nového Zélandu a v podvečer v malé osadě mě oslovil mladý muž. Neptal se, odkud jsem, co tam dělám, ani kam jdu. Jen mě pozval na večeři. No a než jeho manželka připravila jídlo na stůl, tak mi ukázal místo, kde mohu přespat. Já jsem na to nějak nereagoval, bylo to velmi zvláštní a na druhou stranu velmi přirozené. Stejně tak přirozené, jako když třeba recepční přidává klíčky od poky hostům. No a po večeři už mi nedalo zvědavost a říkám, tak chlapele, teď mi řekneš, proč to vlastně všechno děláš? A on se usmál a říká, hned jak jsem tě viděl s tím batem, s tou karimatkou, tak mi bylo jasné, že jsi autostopař. Já sám jsem na Zélandu na stopu strávil několik let a za tu dobu se mi dostalo nespočetné pohostinnosti. Říká, vím tady moc dobře, jaké to je spát v posteli, když si dlouho spával jen venku. Vím, jak je to mít teplou sprchu, když se dlouho mýval v řekách. A vím, jak chutná teplá večeře, když si dlouho neměl. A já vlastně nedělám nic jiného, než vracím to, co se na těch cestách dostalo tobě. A stejně i ty budeš jednou rád, když se ti naskytne možnost postarat se o někoho jiného. No a ráno, když jsme se loučili, tak mi ještě přidává radu na cestu. Říká, neutrácej zbytečně peníze za různé atrakce. Věci, které mají v životě nějakou cenu, nějaký smysl, ty se neprodávají, ty jsou zadarmo.
Říká cestovatel Roman Vehovský, já vám moc děkuju za povídání.
No a tenhle ten příběh mě natolik oslovil, že jsem tento krátký příběh použil jako dlouhé moto do mé knihy.
Tak ještě jednou, moc děkuju za velmi zajímavé povídání a doufám, že se neslyšíme a nevidíme v Českém rozhlase Pardubice naposledy, protože je toho opravdu spousty, co nezaznělo a co by bylo fajn určitě mezi lidi dostat.
Já vám děkuji za pozvání a pokud posluchači vyrazí na cesty, tak přeji dobré cesty a hlavně šťastné návraty.